У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Навумчук. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Міліціянти уварвалися в хату вёсцы Заямачнай Мінського району, де проходив сход регіональних активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт». Серед затриманих Артур Фінкевич і Павел Севереніц. Сьогодні цягніком Калінкевича Мінськ до хати приїхав були політв'язень Андрій Клімов. Спадар Клімов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутко на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Здвіжков. Представники політичних партій і громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроць будівництва АЕС у Городському районі на Могилєвщині. Гэта і інші теми після випуску новинок.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцкий. Сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі заявив, що у краї усе готове для обвящення незалежності у неділю 17 лютого. Серед альбанського насельництва Косова панує атмосфера свята. Тим часом Європейський зв'яз ухвалив відправку Косова своєї правоохоронної місії. У краї ад наступного тижня будуть розміщені 1800 поліціянтів, суддів і прокурорів. Вони повинні допомогти косовським уладам змагатися з порушеннями правов чоловіка, корупції і організованою злочинністю. У Пакистані при вибуху загинули якнайменій 37 чоловік і каля 100 поранені. Вибух відбувся на передвиборчим мітингу Народної партії Пакистану в городі Парашинар для афганської межі. Народну партію очолювала Беназір Бхута, яку забили при кінці снежня летось. На наступному тижні у Пакистані відбудуться парламентські вибори. Президент США Джордж Буш протягує поїздку по країнах Африки. Сьогодні він навідав Бенін і прибив у Танзанію. Головні теми перемовів американського президента з лідерами африканських країн – боротьба зі СНІДом і малярією, ситуація у Дарфурі, урегулювання конфлікту в Кенії, проведення демократичних реформ і економічна і військова допомога США країнам Африки. Джордж Буш так само навідає Руанду, Гану і Ліберію. У Багдаді не засталося воївників Аль-Каїди. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі. Він підкреслив, що в столиці отримана перемога, але силам безпеки нельга губляти пильності. Аль-Малікі лічить, що теперішнє стану домоглися дякуючи буйної операції з допомогою додаткових 30 тисяч жаунерів, накерованих у Ірак летось. І опошня новина на гэтую гадзіну. Бразильський фільм «Елітний атрад» режисера Хосе Падилі атрымаў галовную прэмію Берлінскага кінафестывалю. Гэта былі навіны.
У ефіры «Радіо Свабода» тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сьогодні супрацовники міліції затримали 32 чоловіки у вёсцы Заямачнай Мінськага району. Усе затриманыя сябры незарегістраванай організації «Молодий фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва управленні ўнутраных справ Мінськага району. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адводзілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будинку міліції Мінського району, що в мікрорайоні Сяпянка, зібралися батьки і сябри затриманих молодофронтовців. Негледзячи на те, що усіх затримали о полові на третю, про три години, а шоста вечора ще не було відомо, яке рішення прийме міліцейське керівництво. Серед затриманих Артур Фінкевич. Він разом з іншими молодофронтовцями знаходився у актовій залі міліції. Артур оповів у свободі.
Зараз в актовій залі становиться все менше і менше людей. На почерзі вивозять людей. Допитують, проверяють документи, і все з того тому, що пару чоловік випустили. На волю неповногодових, що далі будуть робити, ніхто не вірить. Видать, супрацовники розділу чекають нікого загаду зв'язку.
Павел Северинец так само був на сході і трапив у міліцію.
По усім, видать, режим спробує показати, що навіть випускаючи політичних в'язнів, він не випускає зі своїх кіпцюров ситуацію. І він дає зрозуміти і молодому фронту, незалежному громадству, і міжнародній супольності, що він буде тримати ситуацію під контролем репресій. І цією демонстративною жорсткістю буде доводити, що контролювати перемови буде він.
Говорив Павел Северинец, заснувальник молодого фронту. Дашкевич пригадав, що міліціянти затримали більш за три десятка человек, коли не прошло и суток после вызволения Андрея Климова.
Сегодняшнее затримание, как и криминальный переслед Катерины Соловьевой по артикулу 193, как криминальный переслед по незаконной справе Андрея Кима, они об этом свечат, что авторитарный рухавик, он запущенный, он спиняться не будет. И все эти вызволения, которые теперь отбываются, они отбываются только под великим тиском международным и худшей в формате некой такой гульни у демократов, чем соправдной либерализации громадско-политического життя.
Молодофронтовцы из размовы милициянтов зразумели, что тые ведали про маючи отбыться сход и уже мели прокурорскую санкцию, каб гвалтовно увести у хату. Наста Положанка, якую вызволили праз 2 годины после затримания, поведомила свободе, что у милиции их уже шакал супрацовник КДБ, якого яны называют куратором молодого фронту. Летась, 4 лютого, милициянты так само затримали больш за 30 молодофронтовцев. У вынику супраць Насты Положанки Микиты Краснова, Змитра Хведорука, Бориса Гарецкого и Олега Корбана распачали криминальные справы за удел у незарегистрованной организации. Сегодняшнее затримание отбылося 16 лютого у день солидарности с семьями зниклых и политвязнями, коли милиция и без того працуя во взмозненном режиме. А 5 вечера на проспекте Незалежности милициянты затримали Олесю Ясюк. И она мела при себе сумку со стужками синего колеру. Молодевые активисты у гэты день расклеивают портреты зниклых и политвязнев у людных местах. Побач с портретами запаливают свечки. Сябры руху джинс за свободу завязываются на древах синие стужки.
Передавала Любов Лунёва. Сёння о 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск до хаты приехал былы политвязень Андрей Климов. На вокзале яго сустракалі маці, жонка, активісты апазіцыі, сябры і журналісты. Нагадаю, што спадар Клімаў быў асуджаны 1 жніўня мінулага году судом цэнтральнага району Менску. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце і трымалі ў мазырскай калоніі строгага рэжыму. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Клімаў даў радыё «Свабода». Перадае Алесь Дашчынскі.
Андрей Климов вызволены 15 лютого, отповедно с президентским указом об помиловании от 11 лютого. Былы политвязень вызволены от дальнейшего отбытия покарания. Спадар Климов сказал, что для его это застается загадкой. Махчима тут некий процесс перемовов с Заходом.
Лично меня с указом не ознакомили. Я, естественно, не просил и никогда не попрошу помилования, поскольку не чувствую себя виновным и не признаю свою вину. Тем более таких методов борьбы с политическими оппонентами.
Спадар Климов выказал надею, что процесс вызволения политвязня протягнется и хутка на воле будут Александр Казулин и Александр Звешков.
Следующим шагом после освобождения политзаключенных должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Як себе отшувая Андрей Климов, як его на здоровье?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач — это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать свое дело.
Згадываючи зону, Андрей Климов кажа, что она вельми тяжкая у моральном пляне, бо у мазырской колонии сядят у основным за забойство, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди деградируют, ограничены, испитые. Соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. Не примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрацией. Но я политический.
Поводле спадара Климова у отразе было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора, люди заезжают, ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день, пережитый за час неволения?
День, когда меня этапировали из гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну. И закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает. хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Винувачення, якое ему было предъявлено, Андрей Климов называет абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Ну, это просто перевернуто все сверх на голову. Используют любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Климов сказал.
Я не ощущаю себя свободным человеком. Поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Климов говорить, що у зняволенні мав можливість писати свої книги і мистецькі романи, так само книгу про те, куди йде країна після розгону Верховного Совету і про місце Білорусі у Європі. З зони забрав з собою шахмати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники політичних партій і громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва атомної електростанції у Городському районі на Могилевщині. Аршанський район межує з Городським, тому для місцевого населення проблема ядерної безпеки так само актуальна. Старшиня Аршанської городської ради молодзевих організацій Ігор Казмярчук повідомив, що підписатися під зворотом до президента і уряду з потребуванням скасування рішення про будівництво АЕС може кожен охотний. Незабаром підписані аркуші будуть розповсюджені по навчальних установах і по підприємствах міста. Днями були політв'язень Миколай Автухович володкувався у Вовковиску керовцем у приватним транспортним підприємстві «Нікотаксі». Яно протягує традиції ягоної фірми таксовок, яку він мав до зняволення. Знайти працю він повинен був згодно з умовами змягчення покарання. Наш кореспондент Сергій Островцов навідав Вовковиск і зустрівся з Миколаєм Автуховичем.
У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене з'явилася мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь з'являється кировцем. Правда, пассажиров не возить. Гроши еще не отрымливал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Нико-такси теперь ездить 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раннейший ягоный телефонный номер 5 двоек. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, у людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Волковыску не отмовились от такси 5 двоек.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что Автухович освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Автуховича было 25 таксовок.
Остался один металлолом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор, что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это да, это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездить. У доход державы по поводу решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые их брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Миколай Автухович зазначає, що з податками у його було все у порядку, а посадили його за віртуальну фірму таксі, яку він, на думку суду, повинен був створити, але не створив. На гэту неісну фірму налічили велику суму податків, за які вовковиський предпринимальник трапив у турму. Його теперішня мета – обскардить присуд. Сьогодні Автухович повинен двоючи на місяць означатися в міліції, знаходиться дома з 19 годин до 6 раніці, у випадку від'їзду йому необхідно мати командировочне посвідчення.
З Миколаєм Автуховичем гутарив Сергій Островцов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Дубінін з Мінську. Ми, білоруські громадяни, опинилися у своєособливому гетто. Захід, по сутності, обновив для нас железну заслону від Берасця до Верхнядзвінська у вигляді шенгенських візов по 60 євро. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сьогодні раніці цягніком Калинковича Мінськ до хати у Мінськ приїхав були політв'язень Андрій Клімов. Спадар Клімов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутко на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Звішков. Представники політичних партій у громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва АЕС у городському районі на Могилєвщині. У Москві ля амбасади Білорусі відбувся пікет, у яким удільничали некілька десятків чоловік, активістів мозових рухів «Оборона», «Свободні радикали» і «Яблоко». Пікетовці потребували визволити політичних зняволених. У Вітебську відкрився музей кіно. Олександр Звішков дослав перший ліст з Мінського слідчого ізолятору, у яким розповів про умови утримання. У якій кримінальній справі Олександр Казулін проходить свідком? Чому не змінили меру стримання Андрею Кіму? Новини про білоруських політичних в'язнів збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
22 лютого у Верховному суді відбудеться розгляд касаційної скарги былого намісника редактора газети «Згода» Олександра Звішкова, якого осудили на 3,5 роки за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда. Журналіст не признає себе виноватим у розпалюванні релігійної ворожості і домагається оправдання. У початку студзеня, після процесу у Мінському городському суді, Олександра Звішкова перевели з ізолятору КДБ у Мінський слідчий ізолятор. Амаль місяць листу адтуль ад журналіста не було. І ось днями маці в'язня Ганна Звішкова отримала ад сына ліст. Олександр Звішков написав, що його перевели у іншу камеру, більшу, де утримують некілька чоловік. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Звішков не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении. На нервной почве сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи в какой-то степени как-то легче с ними.
На этом тыдне отбылось короткотерминовое споткание Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей. Политик расповел про тиск сбоку администрации. Его надзвыше часто стали обшуковать охотники, забрали у его электроплитку и соковыціскалку, не передают частку корреспонденции. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа? Вользі Казуліны невядома.
Папа на 1000% уверен, што это дело будет перекваліфіцировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, его постараецца даць Казуліну как можна больше срок, второй срок.
Паводле былога адваката Ігра Рынкевіча, крымінальная справа, у якой Александр Казулін фігуруе як сведка, нібыта заведзеная супраць былога супрацоўніка Белдзяржуніверсітэту і прыпадае на перыяд, калі рэктарам БДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасці ў гэтай справы не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здоров'я ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць, а вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку.
Тут сильный внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без змены меру стримания для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прайшоў у Менску у студзені. За вызваленне Андрея Кіма пад падпіску пра нявыезд хадайнічала болей як 50 чалавек, але суддзя Валянціна Свістун вырашыла, што ў мэтах следства патрэбна ўтрыманне актывіста пад вартай у Мінскім следчым ізалятары.
Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Грузділович. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да міжнароднай тэмы. Чакаецца, што Косава ў аднабаковым парадку прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага. Але новоутвораная европейская держава не будет признана ни Сербией, ни Россией, ни Организацией Объединенных Наций. Косово будет в значной ступени существовать как протекторат Европейского Связа. С подробностями Ольга Короткевич.
У штаб-квартиры ААН у Нью-Йорку завершилось позашарговое посяджение Рады безопасности ААН у питании Косово. 5 сябров Рады с 15 подтримали план Марти Ахтисаары, специального посланца генерального секретаря ААН у Косове. Его план предугледжує незалежность Косово. С этим погодились сталые члены Рады безопасности США, Франция, Великая Британия и несталые Бельгия и Италия. Сербія ніколи не признає этой незалежності, заявив на посадженні міністр заміжних справ Сербії Вук Яраміш. Яраміш підкреслив, що Сербія поустримається від використання воєнної сили. Представник Росії ОАН Віталь Чуркін закликав ОАН у випадку прийняття декларації незалежності Косово признати її незаконною. Росія буде змушена улічувати можливість обвящення незалежності Косово у своїй політиці відносно Абхазії і Повдньової Осетії. Намісник посла США ОАН Алехандро Вольф заявив, що позиція Америки абсолютно зрозуміла. Она была неодноразово огучена и ранее. План Марти Ахтисаары – правильная мера для обеспечения доброй будущей как для косоваров, так и для сербов. Это, на думку Вольфа, дозволит и Косову, и Сербии рухаться у керунку евроатлантичных структур. Але коли Приштина урешті стане новой столицей новой незалежной країни, гэтая країна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віце-прэзідэнт Центру доследаў для постконфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці в Американскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэннае Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Таким чином мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці Еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Поглядите на мапу, поглядите на размещение. Это не периферия Европы. Это у середине территории НАТО и Евразвязу. Это как раз у середине. Так, натурально, это мой шанец. Життё будет складаным, будут забурення, будут проблемы. Але это на территории, оточенной Евразвязом. И тому это у интересах Европы, что вельми мощный блок с 500 миллионов человек и 27 краинов не дозволит тут поразы.
Тим часом Сербія адчыніла урадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць сутварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Распавядала Вольга Караткевіч. Дадам, што Косава – паўднёвая правінцыя Сербіі памерам з амерыканскі штат Канектыкут ці дзяржаву Катар. 90% насельніцтва – албанцы, гэта 2 мільёны чалавек, сербаў каля 100 тысяч, і яны знаходзяцца пад аховай сілаў НАТО. Беспрацоўе ў правінцыі складае 50%, перадусім сярод маладога насельніцтва. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах сталіцы задавала Галіна Абакунчык.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, не важно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию, это Сербия. Сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают свои, делают. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление.
Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы с населения Косово стали складать после Другой Световой войны в вынику примусового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового тех же самых албанцев у Косово. Тому гэтая падзея дзелення албанского на сегодняшний день Косово от Сербии, коли казать историчное, бы это несправедливо, точнее не до сербов, але як я насталася сегодня, этим летом я был в Америце, сустракал вельми шмат сербов, и доводилось им просто тлумачить, что коли вы все-таки собираетесь покинуть Косово в складе Сербии, вы мусите просто признать албанцев албанцами, то есть признавать их веру, поважать их мову и наогул не жить разом. Але такого не назиралось в их поглядах, такой терпимости, тому, мне сдается, совместное проживание, оно немощимо.
Как вы ставите сюда незалежность Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая краина повинна быть незалежная и повинна сама вырашать свои справы, как внутри краины, так и позамеж.
А пытание на Минских улицах проводила Галина Абакунчик. Цяпер званкі на свабоду. Тэму агляду тэлефанаванняў за тыдзень, вызвалення Андрэя Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадска-актыўных студэнтаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў Андрэй Клімаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За гэты час Вячорка пропустил 2 іспыты.
Обращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг темы сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут, у них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего себе, а потом о родине. Что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подкастки будзе атрымліваць приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд телефонування на свободу підрихтував Ягор Майорчук.
Это Радио Свобода. У Менску 22:30 у Пражской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня в Менском районе милиция затримала 32 молодофронтовцы. Милиция уворвалася у хату в вёсцы Заямочная Менска району, где проходил сход региональных активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт». После того, как у отделения милиции Менска района их допытали и записали пашпортные известки, усих отпустили. Сегодня день солидарности с политзняволенными и семьями зниклых. Про то, как он отбывался по телефону из Менску, передавала наш корреспондент Любов Лунева.
Когда было в будинку кляштару Бернардинов, собрались несколько десятков человек. Молодь постояла со свечками, прочитали молитву, поставили свечки у форме крыжа. Этим разом обошлось без затримания. Милиционеры назирали за тем, что отбывается, але не вмешивались. Сегодня, в День солидарности, акции отбылись у разных городах страны, у Сморгоне, у Борисове, у Жодине и у Солигорску.
Это был репортаж Любови Луневой, але позднее стало ведомо, что сегодня в Менску все ж милицианты затримали двух активистов незарегистрованной организации «Инициатива» каля следчего изолятора на улице Володарска, где находится их щабра Андрей Ким. Валентин Соколов и Алексей Бондар поставили для туремной стены запаленные свечки на знак солидарности с Кимом. Ранее сегодня в Менску была так само затриманная активистка с Борисову Олеся Ясюк. Сегодня 6 раницы техником Калинкович и Менск до хаты в Менск приехал былый политвязень Андрей Климов. И он был вызван из вязницы 15 лютого, отповедно с президентским указом о помиловании. А зараз коротко про международные подеи. Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что у краи еще готовы для обвящения незалежности в неделю 17 лютого. Тем часом Европейский Звяз ухвалил отправку у Косово своей правоохоўной миссии. У краи от наступного тыдня будут размещены 1800 полициантов, суддзяў и прокуроров. У Пакистане при выбуху загинули як найменей 37 человек и каля 100 были поранены. Выбух отбывши на передвыборчем митингу Народной партии Пакистану у городе Парашинар ля афганской мяжи. Бразильский фильм «Элитный отряд» режиссера Хосе Падильи отримал «Золотого медведя» головный приз Берлинского кинофестивалю, який завершился сегодня. Фильм рассказывает про коррупцию у полиции. Это были новины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире передача с циклю «Невядомая БНР», циклю, присвеченного 90-й годовине Белорусской Народной Республики. Сегодня про первые кроки БНР на американском континенте. А теперь передача «Поштовая скринка 111». Огляд листов слухачов на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
На протягу некалькіх апошніх тыдняў з турмы датэрмінова былі вызвалены адразу некалькі палітвязняў. Спачатку моладзевы актывіст Змітер Дашкевіч, потым прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юры Леонаў, а пазней лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. Беларуская ўлада пачала выконваць патрабаванні, на якіх ужо доўгі час настойвае Захад, як на абавязковай умове пачатку дыялогу. На гэту тэму выказваюцца ў сваіх лістах многія нашы слухачы. Алексей Дубінін з Мінску лічыць, што цяпер, пасля гэтых вызваленняў, кіраўніцтва краінаў Захаду і беларуская апазіцыя павінны змяніць стаўленне да рэжыму Александра Лукашэнкі. У лісце на свабоду слухач піша. Лукашэнка зрабіў некалькі крокаў насустрач Захаду. Палітвязні вызваленыя. Цяпер настаў час, каб і Захад праявіў сваю добрую волю. Сярод апазіцыі многія заклікаюць да жорсткай канфрантацыі, але ж такая тактыка ўжо выкарыстоўвалася на працягу больш як 10 годдзя. Які вынік яна прынесла? Ды ніякага. Каб стаяць на непрымірымых пазіцыях, шмат розуму не патрабуецца, а талент палітыка ў тым, каб рабіць разумныя і выгадныя для сябе кампрамісы. На жорсткай пазіцыі можа стаяць той, хто ўпэўнены ў сваіх сілах. Вось тады ён можа дыктаваць уласныя умовы слабейшаму. А якая сіла ў беларускай апазіцыі? Ніякай. Таму яна павінна не наравіцца, а вітаць крокі добрай волі з боку ўлады і заклікаць Захад пайсці на змякчэнне пазіцыі адносна Беларусі. А то мы, беларускія грамадзяне, і так ужо апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска. Хіба толькі без бетоннай сцяны. Але чым горшыя за бетонны мур шэнгенскія візы па 60 еўра за штуку з прыніжальнай шматдзённай працэдурай стаяння ў чэргах у консульства і збору розных бязглуздых даведак і выпісак, якіх патрабуюць заходнія бюракраты, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Дубінін з Мінску. Адказ на пытанне, хто для каго узводзіць жалезную заслону на мяжы Беларусі і еўразвязу, не такі відавочны, спадар Дубінін. Калі б беларускае кіраўніцтва на працягу апошніх 13 гадоў выконвала агульнапрынятыя ў Еўропе нормы паводзінаў, гэта значыць паважала правы чалавека, забяспечвала свабодныя і дэмакратычныя выбары, не пераследавала людзей за палітычныя погляды, беларусы ўжо даўно, гэтак жа як суседзі, літоўцы, латышы, палякі, ездзілі па Еўропе ўвогуле без візаў. Ці азначае вызваленне некалькіх палітвязняў пачатак лібералізацыі беларускага рэжыму? Згадайце апошні выступ прэзідэнта Лукашэнкі перад студэнтамі Белдзяржуніверсітэту. Ён увогуле не прызнаў, што ў Беларусі існуюць палітзняволеныя. Прытым, пра вызваленне некалькіх актывістаў казаў як пра скончаны працэс. Маўляў, мы загарнулі гэту хваравітую старонку. Як жа загарнулі, калі ў турме застаюцца Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Андрэй Кім? А налажваць гандаль палітзняволенымі ва ўмовах сённяшняй Беларусі марная справа. На месцы вызваленага сёння апазіцыянера заўтра на турэмных нарах могуць апынуцца дзясяткі іншых апанентаў рэжыму. Наш слухач Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну ў сваім лісце на свабоду прапануе шэраг тэмаў для абмеркавання ў перадачах нашага радыё. Слухач піша. Калі чалавек не складае плянаў на перспектыву, дык і будучыня ў яго цьмяная. Гэтакі ў дзяржаве. Было б цікава пачуць у аналітычных праграмах свабоды меркаванні дасведчаных экспертаў наконт таго, якія галіны эканомікі для Беларусі найбольш перспектыўныя. Напэўна, гэта дрэваапрацоўка, тэкстыльная прамысловасць з выкарыстаннем льну, машынабудаванне для харчовай прамысловасці і фермерскіх гаспадарак. Стварэнне фермерскіх гаспадарак у Беларусі абавязковае, інакш не будзе незалежнай дзяржавы і яе дэмаграфічнага развіцця. А вось буйное машынабудаванне, трактарныя, аўтамабільныя, нафтаперапрацоўчыя заводы, на маю думку, не могуць мець перспектывы, бо цэны на металы і паліва гэтага не дазваляюць. Што да транспарту, то, на маю думку, значна знізіць выдаткі можа развітая сетка вузкакалейнай чыгункі. І такіх пытанняў мноства, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёна. Дзякую вам, спадар Сухарэбскі, за цікавыя тэмы. Увогуле, на сённяшні дзень трактарны, аўтамабільныя ды нафтаперапрацоўчыя заводы ў шэрагу найбольш паспяховых беларускіх вытворчасцяў, галоўныя айчынныя падаткаплатнікі. І тое, што растуць кошты на сыравіну і паліва, сітуацыю істотна не змяняе, адначасова даражэе і прадукцыя гэтых заводаў. Іншая справа, што вытворчасць трэба своечасова мадэрнізаваць, каб прадукцыя заставалася канкурэнтаздольнай і не губляла міжнародныя рынкі. Зрэшты, гэтыя ды іншыя тэмы падрабязна будуць абмяркоўвацца ў нашых аналітычных перадачах. Экспертыза свабоды і праскі акцэнт. Сачыце за праграмай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста наш слухач Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага раёну. Да ліста аўтар прыклаў вялікі стос дакументаў, гэта копіі дзясяткаў афіцыйных адказаў са шматлікіх дзяржаўных устаноў на запыты і скаргі. Непрыемнасці і прэтэнзіі да ўлады ў Леоніда Кнігі пачаліся пасля таго, як ён стаў беспрацоўным. Страціў працу спачатку на шклозаводзе ў пасёлку Елізава, а потым у мясцовым саўгасе. У сваім лісце Леонід Кніга піша: «За апошнія 11 год я толькі ў адміністрацыю прэзідэнта звяртаўся 15 разоў, і кожны раз мае скаргі пераадрасоўваліся ніжэйшым чыноўнікам. У канчатковым выніку я кожны раз у рэшце рэшт атрымліваў толькі адпіскі. Па-мойму, гэтак адбываецца таму, што ніхто ні за што не нясе ніякай адказнасці. Адфутболілі, знялі з кантролю, паставілі птушачку, і на гэтым праца разам з адказнасцю скончыліся. Дасылаю вам частку сваёй перапіскі. Увогуле, у мяне ўжо набралася больш як 100 аркушаў розных адказаў, якія часта супярэчаць і адзін аднаму, і заканадаўству. Мне ўжо ўвогуле нічога не зразумела, хто за кім стаіць, хто каго прыкрывае. У нашай нібыта прававой дзяржаве чыноўнікамі ўсіх рангаў не прымаюцца ніякія меры, каб дапамагчы чалавеку, а да прэзідэнта дастукацца немагчыма. Ні ў якія палітычныя партыі я не ўступаў, але ўладкавацца на працу ў адпаведнасці са спецыяльнасцю па месцы жыхарства не магу, з палітычных матываў. Калі і ўдавалася знайсці працу, праз нейкі час спрацоўвала тэлефоннае права, у мяне звальнялі, знайшоўшы якую-небудзь прычыну. Пры гэтым спіртовыя напоі ўжываю рэдка, а алкагольныя сурагаты ўвогуле не п'ю», — напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага раёну. Апошнім часам мы досыць часта атрымліваем такія бандэролі са шматлікімі афіцыйнымі лістамі, шматгадовай перапіскай слухачоў з чыноўнікамі рознага маштабу. Зварот такіх людзей на радыё «Свабода» – гэта хутчэй жэст адчаю, імкнення быць пачутымі. Гартаючы гэтыя тамы нявыдуманых драматычных гісторый, міжволі думаеш, колькі працоўнага часу патрацілі высокааплатныя дзяржаўныя чыноўнікі на тое, каб адмахнуцца ад патрэбаў чалавека, аргументаваць сваё нежаданне хоць што-небудзь зрабіць для яго. Вось і лёс Леоніда Кнігі – адзін з прыкладаў гэтага. Чалавек працаздольнага ўзросту, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у свой час працаваў майстрам на заводзе і начальнікам участка ў саўгасе, мяркуючы па працоўнай кніжцы, меў шмат заахвочванняў на сваіх пасадах. Ужо 11 год ён безвынікова дамагаецца хоць якой-небудзь працы. І гэта ў краіне, дзе, як сцвярджае афіцыйная прапаганда, беспрацоўя амаль няма, а ва ўсіх рэгіёнах дзейнічаюць фінансаваныя з бюджэту шматлікія праграмы стварэння новых працоўных месцаў. На заканчэнне фрагменты некалькіх лістоў з пошты «Свабоды», якія пакіну без каментароў. Нам піша Валянціна Удавенка з Менску. «Сутыкаюся з вялікімі праблемамі, звязанымі з псіхіятрычнымі рэпрэсіямі. Абараніць свае правы ў судзе ва ўмовах Рэспублікі Беларусь не магу. Застаецца распаўсюджваць інфармацыю, дасылаючы яе ў сродкі масавай інфармацыі». Аўтар наступнага ліста Соф'я Мятлушка з Мазыра. Напіша: «Для мяне і многіх маіх знаёмых адзіная аддушына – гэта радыё «Свабода». На жаль, вялікая праблема – якасць прыёму. І чамусьці гудзенне і трэск асабліва ўзмацняюцца, калі гучаць званкі на «Свабоду». Напэўна, гэта не выпадкова». І яшчэ адзін ліст, які даслаў на «Свабоду» Владзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «З аплатай за камунальныя паслугі, якую выстаўляе ЖЭС, шмат пытанняў. Людзі проста не ведаюць, за што плацяць, гэтак усё зашыфравана. Складваецца ўражанне, што распрацавана адмысловая сістэма дзеля папаўнення бюджэту любым спосабам за кошт збяднелага насельніцтва». Гэтак лічыць наш слухач Владзімір Рачок з Менску. Дзякуй, спадар Рачок, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштова скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міліціянти ворвалися у хату вёсцы Заямачнай Мінскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывіст Таршанскага району далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Маскве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў Пентагону збіць амерыканскі спадарожнік-шпіён, які выйшаў з-пад кантролю і можа зваліцца на зямлю. Улады заяўляюць, што аперацыя на падставе высокіх тэхналогій можа ўратаваць жыцці людзей. Але існуе і палітычнае вымярэнне сітуацыі, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Паведамленне Пентагону нагадвае сюжэт галівудскага трылера. Амерыканскія марскія караблі з дапамогай магутных радараў сочаць за пашкоджаным спадарожнікам-шпіёнам, які са смертаносным ракетным палівам паволі, але няўмольна рухаецца ў накірунку зямлі. У наступныя два тыдні з аднаго з караблёў будзе выпушчана ракета-перахопнік, якая расстраляе спадарожнік, і той разляціцца на дробныя фрагменты, бальшыня якіх згарыць у верхніх слаях атмасферы. Іншы варыянт развіцця падзеі можа мець трагічныя вынікі. Спадарожнік памерам з аўтобус і вагою каля 9 тонн падае на зямлю і не выключана на нейкі населены пункт. Акрамя смерці ў калецтву людзей, разбурэнню будынкаў, узнікае небяспека экалагічнай катастрофы. Вось як патлумачыў сітуацыю журналістам намеснік памочніка прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джеймс Джефры.
Верагоднасць таго, што спадарожнік упадзе ў населеную мясцовасць, малая, а канцэнтрацыі працяглых знаходжання таксічнага гідразіну ў атмасферы будуць абмежаваныя. Нягледзячы на гэта, калі спадарожнік упадзе ў населеную мясцовасць, для людзей не выключана небяспека смерці ці калецтва. Яна большая, чым звычайна ўзнікае пры падзенні касмічных аб'ектаў. Таму прэзідэнт палічыў, што гаворка ідзе пра дастаткова высокую рызыку, каб пачаць хвалявацца за жыцці людзей.
Прадстаўнік Пентагону генерал Джеймс Картрайт паведаміў сёння, што ўдар па спадарожніку будзе нанесены цягам наступных двух тыдняў непасрэдна перад уваходам спадарожніка ў атмасферу, бо ў атмасферы паводзіны яго будуць непрадказальнымі. Ніхто нічога не мае супраць таго, што найноўшыя дасягненні навуковай думкі выкарыстуюць амерыканцы дзеля гуманных мэтаў. Аднак назіральнікі звярнулі ўвагу і на палітычны аспект гэтай аперацыі. Выкарыстанне складанага радара ў сачэнні за спадарожнікам і пасылка ў космас ракеты-перахопніка, каб збіць там аб'ект, вельмі нагадвае працэдуру неўтралізацыі ядзернай ракеты. А таму назіральнікі кажуць, што гэтая аперацыя з'явіцца яшчэ і рэальным выпрабаваннем радара і ракетнай абароннай тэхналогіі, якія ЗША збіраюцца размясціць у Чэхіі і Польшчы. Калі аперацыя ўдасца, дык, пішуць аналітыкі, будзе шмат шчаслівых твараў у Белым доме і Пентагоне. Сённяшняе паведамленне адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як Расія і Кітай прапанавалі на канферэнцыі ў праблеме раззбраення праект рэзалюцыі аб забароне касмічнай зброі.
Для мікрафону быў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў беларускай свабоды, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай народнай рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра першыя крокі БНР на амерыканскім кантыненце.
Данцык, ліпень 1922-го. Даражэнькі, шлю маё сардэчнае прывітанне ўсім сябрам грамады. Сёння моцна помню наш дэвіз «Змагаймася, зможам». Цалую ўсіх. Ваш Янка Чарапук. Параход Латвія перад ад'ездам у Амерыку. Кінуўшы паштоўку ў скрыню, Ян Чарапук пайшоў да трапу. Гэта былі яго апошнія крокі па еўрапейскай зямлі. Лето 1922-го. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі працуе ў Коўне. У траўні на міжнароднай канферэнцыі ў Генуі страчаныя апошнія надзеі змяніць вынікі польска-расейскага міру, які падзяліў Беларусь напалам. Урад у крызісе. Літоўскія ўлады яшчэ спрабуюць трымаць у рукаве беларускую карту ў гульні за Вільню, але відавочна страчваюць палітычны інтарэс да беларусаў. Сярод беларускіх палітыкаў штораз большыя сваркі і звадкі, старыя крыўды, амбіцыі, няяснасць і расчараванне. Сакратар дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у Коўне Янка Чарапук марыў пра Амерыку ўжо некалькі гадоў. Там ужо даўно жыло некалькі яго старых знаёмцаў, а ў 1920-м туды падаўся і ягоны бацька. І вось цяпер безнадзейнасць ковінскай сітуацыі прымусіла прыняць рашэнне «цяпер або ніколі». Яшчэ ў сакавіку ён папрасіў ва ўраду грошай на дарогу, але адказ быў несуцяшальны. Цяжкі стан дзяржаўнай касы, на жаль, не дае магчымасці пайсці насустрач просьбе грамадзяніна Чарапука. Дзеля гэтага ў задавальненні памянёнай просьбы адмовіць. І вось, пазычыўшы прыватна неабходныя грошы і атрымаўшы амерыканскую візу, тут нямала дапамог вельмі прыхільны да беларускай справы амерыканскі консул Эдвардс, Янка Чарапук выпраўляецца ў далёкую дарогу. У Лібаве, дзе пачыналіся бадай што ўсе тагачасныя амерыканскія адысеі беларусаў, 10 траўня Чарапук садзіцца на параплаў Эстонія і дабіраецца да Данцыгу, адкуль, прабавіўшы пару тыдняў, адплывае праз акіян. У ліпені 1922-го першы беларускі нацыяналіст ступае на амерыканскі кантынент, на зямлю Вашынгтона, як ён сам часта будзе называць Амерыку. Як выглядаў новы свет у вачу першага, кажучы сённяшняй мовай, свядомага беларуса? Вось першыя ўражанні самаго Чарапука, запісаныя ў лістах да паплечнікаў у Коўне.
Адзін тыдзень я быў у Нью-Йорку, дзе хацелася мне азнаёміцца з местам. Чалавечы розум папросту поўны падзівенне, як гэта ўсё можна было выбудаваць, калі прыйшлося быць каля найбольшага дома ў свеце альбо каля помніку «Свабода». Пасля я прыехаў да свайго бацькі ў Гранд-Рэпідс. Тут таксама шмат часу прайшло на чыста сямейныя справы. Працу грамадскую распачаць зараз жа цяжка. Цяпер я знаёмлюся толькі з агульным становішчам у гэтым краі. І заводжу знаёмства з беларусамі, украінцамі і ліцвінамі. Выступаць цяпер чынна на грунце грамадскім і палітычным ніяк нельга. Прычыны такія. Неразуменне ангельскай мовы не дае магчымасці выступіць і ўзяцца за працу. Няма тут сапраўды ніводнай беларускай арганізацыі, якая магла б памагчы хоць часова ў працы і жыцці.
Чарапук з зайздрасцю піша, што палітычным эмісарам з Літвы, Польшчы або Украіны там працаваць лёгка, бо па ўсёй Амерыцы раскіданыя іх нацыянальныя арганізацыі. Нам жа, беларусам, наракае ён, трэба рабіць тое, што палякі, літоўцы і украінцы рабілі 50 гадоў таму назад. Асабліва крыўдна было тое, што чарапуковых землякоў у Амерыцы было незвычайна шмат, сотні і сотні тысячаў. Усе яны з гонарам называлі сябе рускімі, стваралі рускія арганізацыі, ладзілі рускія зборкі, чыталі рускія газеты. У тых газетах, дарэчы, былі рэгулярныя рубрыкі на кшталт «Как правільна гаварыць па-рускі», дзе ўсю гэтую цёмную і неадукаваную масу стараліся пераканаць, што нельга гаварыць «Риба», «Трапка», «Тудой», «Сюдой» і што «Сабака» – гэта яна, а не ён. І Ян Чарапук, пасланец незалежнай Беларусі, пачынае няроўнае адчайнае змаганне. Адзін супраць сотняў тысячаў.
На хвалях «Радыё Свабода» гучыць перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Тым часам звычайнае жыццё паступова ўліваецца ў новае рэчышча. Свае інтымныя пачуцці наш герой выкладае ў лісце сваёй ковінскай знаёмай панне Гелене, чыя асоба застаецца таямніцай. Выкладае па-польску на мове прыстойнага таварыства гарадзенскіх і ковінскіх салёнаў пачатку мінулага стагоддзя.
Вельце шановна панна Хелена. В тому хвилі хотіла б ще бути знову близько вас, жартовати, як кедиш, і собі колдунку спожить, а часами і крупнічку попіть. Бо у нас ту бардзо суха, то єсть під жадним варунком в цілих United States не можна за добрий пеніонс нігде достать ані вудки, ані лікеру, ані інних трунків. Тут тільки п'ємо так званий муншайн, то єсть вируб кожного обивателя власний трунок. Нікторі з роботничої кляси на тим інтересі зробили шальоні пеніонзи. Прошу собі виобразити, що я від часу кеди встомпілом на американський бжек, ані навіть і не повонхалем. Так же гардло за припрошенням збит'є засухе. Поводяще мі ту досить добре. Мам дві посади, зарабім швєтнє, на весну купую автомобіль. Под взглядом матеріальним відчувам задовольнення. Але зараз працюю від 7 рана аж до 10 вечором. Опроч того, учим ще на ангельській мови, з которым єдник труднощі великий не мам. Але юж чує ще, як у себе в краю. Удало ще мі згруповать коло себе спором лічбом білорусінов, так же то ще мілі відбіється на огульній гармонії життя.
Захавання агульної гармонії життя потребувало мужності і ахвяру. Про своє рашуче життєві кроки Ян Чарапук повідомляє у лісті справоздачі Вацлаву Ластовському.
Моє становище в Америці було одним з самих страшенних з'явищів у моїм молодим житті. Усе віддавав не для сімейних справ, не для особистих вигодів, а посвятив на велику справу визволення Білорусі з ярма Польська і Московська. І для цього постановив навіть порвати те, що було і дорогое для серця, освободити і самого себе від сувязі сімейної Московії. Поступив добре. Про таке становище підняв стяг Білорусі у широкому масштабі на землі Вашингтона. Перша борозна вже згорана білоруським плугом. Потрібні люди, які повинні докончити зі мною або і без мене. Сам я хутко ворочатися на батьківщину не думаю, не глядячи, що здоров'я страшенно погоршилося. Надзвичайно тяжко переносити американську жару, прибувшим з Європи.
Так і тримав Ян Чарапук стяг Білорусі у широкім масштабі, маючи на розлеглої землі Вашингтона невелику жменьку поплечників і викликаючи на себе знищальний огонь образов, здекав і покльопав з боку шматліких ворогов. Подмога прийде тільки праз 25 годов, коли нова хваля еміграції винесе на американський берег уже не одинки, а тисячі і тисячі білорусов со стягами одродженої БНР, со структурами і дискурсами, з літературою і мастацтвом. І яны сутикнуться з той самой неодоленной стихією старой русской еміграції, і яны поспробують навернуть її на білоруський шлях, але і у їх з гэтага нічого не вийде, і скончиться все регулярними бойками на вулицах американських городов і містечок подчас ладжаних ободвума боками масових гулянняў на 1 травня і на 25 сакавіка. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя.
Прогучала передача Сергія Шупи «Невідомая БНР». Наступна зустріча з невідомою білоруською історією відбудеться про тиждень. Ви почуєте про удел білоруських політиків у секретних міжнародних змовах.
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
Перше эсэ наших слухачоў, прысвечаны БНР, прагучаць на хвалях свабоды ў панядзелак.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четверти правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!